Молитовные намеры Папы на месяц студень. Сходно с огульным намером Папы, мы молимся у месяца студень за то, как молодь ведала, как выкористовывать сучасные сродки громадской коммуникации в интересе своего уластного развития и лепш подрихтовывать себе у служения громадству. Это я питание Папа Бенедикт XVI узнял у послании на минулогодний 43-й сусветный день сродков массовой информации. Я номила назву «Новые технологии, новые относины». Треба распаўсюджваць культуру павагі, дыялогу і прыязні. Папа звярнуў яго спецыяльна да моладзі, называючы іх як лічбовае пакаленне. Ён пісаў: «Доступ да мабільных тэлефонаў і камп'ютараў у спалучэнні з глабальным ахопам і распаўсюджаннем інтэрнэту стварыў шмат спосабаў, якімі мы можам імгненна адправіць словы и выявы у найбольш отдаленные и найбольш изолеванные кутки свету, что было неуявленное для попередних поколений. Молодь, отзначив святый отец, у особливый способ зразумела, як великие махчимости створают новые масс-медиа у объеме наладживания сувязей, коммуникации и разумения помеж одинками и супольностями, ды молодь выкористовывая их, каб утримливать отношения с приятелями, заключать новые знакомства, створать супольности, десятки, как знайсти информации и новины, обмениваться думками и поглядами. Эта новая культура относин, додал Папа Бенедикт XVI, это крыница многих перевагов. Менавіта семьи могут утримливать относины, навод, коли поделяют их великие отлеглости. Студенты и доследчики мають лягчэйшы і неадкладны доступ да дакументаў, крыніцы навуковых адкрыццяў, якія дазваляюць ім працаваць разам, нават калі кожны з них знаходзіцца в іншым месцы. Святы Айчэц зрабіў заклік да маладых католікаў, каб да лічбовага свету прыносілі сведчанне сваёй веры. Прызнавайце сваім абавязкам уводзіць у культуру гэтага новага камунікацыйна-інфармацыйнага асяроддзя вартасці, на яких заснаванае ваше життё. Папа звернув увагу, что вещание Христа в свете новых технологий потребує глибокого їхнього познання, каб змагчи їх пазней належним чином використать. Особливо вам, молодые люди, які за маль натуральною простотою використовуєте гэтія новые сродки сув'язів, належить задання евангелізації гэтага лічбового континенту, адзначив Папа Бенедикт XVI, заахвочваючи моладь, каб з энтузіазмам прапаведавала Евангелие сваім ровеснікам. Акрамя таго, святы Айчэц даручае, як правіла, місійны намер на студзень 2010 году. Мы маем маліцца, каб кожны, хто верыць у Христа, усвядаміў сабе, што адзінства ўсіх хрысціянаў з'яўляецца неабходнаю умоваю паспяховага вяшчання Евангелия. Гэтае пытанне папа ўзняў у лісце, адрасаваным да ўдзельнікаў 3-га еўрапейскага экуманічнага зграмаджэння, якое адбылося ў верасні 2007 году ў румынскім горадзе Сібу. Ён адзначыў, што імкненне да бачнага адзінства ўсіх хрысціянаў ёсць важным, каб святло Хрыста засвяціла над усімі народамі. Звернув увагу, что молитва за одинство рыхтуя христианов Европы до отважного супрацьстояния болючим успоминам минулого периода и социальным проблемам нашей эпохи, у якой поширается релятивизм. Бенедикт XVI затем зрабил заклик: «Мы, христиане, мусим быть свядомыми задачи, якая ускладена на нас. Гэтым заданием есть нести Европе и свету голос того, хто сказаў: «Я святло свету, хто ідзе за мною, не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця». Наша задача зрабіць, каб святло Хрыста засвяціла перад сённяшнімі людзьмі. Не нашае ўласнае святло, але святло Хрыста, падкрэсліў святы Айчэц.